Rupa 39, surat pemulaan anak Tuhan, surat Matai, pasal 7, tenuh 15, surat ke 20. Gejak di surat pemulaan anak Tuhan, surat Galatia, pasal 5, tenuh 22, surat ke 23. Pur kayu di rupa ini ada buah nur baik. Kak kita percaya, kak Tuhan, buat turut kak jalan naknya. Semua yang bagi nak Tuhan, nak bekerja di hati nak kita, nak berbuah bertambah banyak. Di surat pemulaan anak Tuhan, boleh menyerik cak, lagu berbuah sok semangat. Ada lagu bagi banyak jenis. Secara lagu sayak, lagu sahati, lagu suka hati, lagu tahat hati, jihad kak kawat, buat baji, hati remak, hati bejek, hati menunduk, hati tahu nak hukum nyawa tak asik. Yesusnya cak. Yesus melau cak, kami jadi jakai angun, tapi kanya unu percaya kak kami jadi suparatik. Kak simia dia anu percaya kak kami, te supa buka put angun. Kak ratik naknya te lekat yang jakai, nya nak berbuah lebat hati boleh le. Kak kita le kak simia dia anu percaya kak Yesu, Yesu boleh menerik cak. Simia itu te asik buka put kayu anu dek rupa ini. Sabi cak, lagi nya percaya kak kami, kejak kemai, nya lekat bersama kami. Buah naknya pun nak bertambah, nak lebat banyak. Tuhan Yesusnya boleh melabrak cak. Kak ratik itu tiada berbuah. Ke cak, hoi buah lalu. Nya nak kena kait ratik itu. Amit meh tunu di api. Kok lumuh semian percaya kak Tuhan pun. Kak kunya tiada lekat bersama dengan Tuhan Yesus. Nya pun tiada asik bekak ratik puhut angun ini le. Nya nanti saya nak kena amit pitunu di api juga. Yesusnya cak.